បញ្ហាទី4 កាន់ឌីស្គាល់រសជាតិអំពើរើសអើងពូជសាសន៍ពេលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការមកលេងស្រុកកំណើតវិញក្រោយពេលខ្លួនជាប់ជាមេធាវីគឺដើម្បីនាំយកដំណឹងល្អមកជូនអ្នកម្ដាយតែពេលមកដល់ភ្លាមៗទើបគាត់ដឹងថាម្ដាយគាត់បានស្លាប់ចោលគាត់តាំងពីគាត់នៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមកម្ល៉េះគាត់ពិតជាទទួលមិនបានឡើយចំពោះដំណឹងដ៏អាក្រក់មួយនេះទន្ទឹមនឹងដំណឹងអាក្រក់ដំណឹងល្អតូចក៏មានដែរគឺប្រព័ន្ធវណ្ណៈគ្រួសារគាត់ពីមុនបានបែកបាក់និងបែងចែកជាពីរហើយវណ្ណៈមួយនៅក្នុងចំណោមនោះបានស្វាគមន៍គាត់ឲ្យចូលរួមក្នុងវណ្ណៈពួកគេទោះបីមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាជាមេធាវីក៏ដោយក៏គាត់មិនទាន់ចេញធ្វើជាមេធាវីការពីក្តីឲ្យនរណាម្នាក់និងធ្លាប់មានទំនុកចិត្តការពីក្តីម្ដងណាដែរដូច្នេះដើម្បីប្រមូលបទពិសោធន៍ទាំងនេះគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៊ុំបៃដើម្បីអានសិភៅនិងរៀនពីច្បាប់ឥណ្ឌានៅទីនោះមានពេលមួយគាត់បានមានឱកាសការពីក្តីជូនកូនក្តីរបស់ខ្លួនតែគាត់ក៏បានបោះបង់ចោលទៅវិញពីព្រោះគាត់មានការអៀនខ្មាស់ដែលជាចរិតគាត់តាំងពីក្មេងគាត់ក៏បានផ្ទេរក្តីនោះទៅឲ្យមេធាវីផ្សេងទៀតហើយគាត់បានបញ្ញាចិត្តថានឹងមិនទទួលយកក្តីនរណាម្នាក់ទៀតទេបើគាត់មិនទាន់មានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនិយាយទល់មុខចៅក្រមទីនោះដោយសារតែដាច់លុយកាន់ឌីក៏បានចាក់ចេញពីប៊ុំបៃមកទីក្រុងរាជកុតក្នុងរដ្ឋកូចារ៉ាត់វិញនៅទីនោះគាត់បានជួបរឿងមិនល្អដូចជាឃើញអំពើពុករលួយផ្ទាល់នឹងភ្នែកពីសំណាក់តុលាការនៅទីនោះហើយគាត់ក៏ថែមទាំងបានប្រមាថប៉ូលីសនៅទីនោះដោយអចេតនាផងដែរដោយសារតែខ្លាចការរឹតបន្តឹងឱកាសការងាររបស់គាត់ពីសំណាក់មន្ត្រីនៅទីនោះគាត់បានរកការងារធ្វើនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងវិញនៅខែមេសាឆ្នាំ1893គាត់បានទទួលការងារមួយនៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលមានឈ្មោះថា Data Abula នៅទីនោះគាត់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលមនុស្សនៅទីនោះមានការបែងចែករវាងគ្នានឹងគ្នាទៅតាមសាសនាជនជាតិនិងការងារកាន់ឌីក៏បានតាំងចំហដើម្បីប្រឆាំងនឹងចៅក្រមថ្នាក់ក្រោមដែលចង់ឲ្យកាន់ឌីដោះក្រណាត់រុំក្បាលគាត់កំពុងតែពាក់នោះក្រវ៉ាត់ចោលគាត់មិនមែនត្រឹមតែដាច់ចេញពីតុលាការទេតែគាត់ថែមទាំងសរសេរពីការកាត់ក្តីនេះចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានទៀតផងមួយរយៈពេលនោះគាត់បានយល់ដឹងច្រើនពីការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅទីនោះហើយក៏បានដឹងថាកម្មករភាគច្រើននៅទីនោះគឺជាកម្មករឥណ្ឌាដែលមានចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1860មកម្ល៉េះអ្នកទាំងនោះចុងក្រោយក៏បានឲ្យកាន់ឌីជួយធ្វើជាតំណាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងសហគមន៍តែម្ដងទេកំឡុងពេលជិះរថភ្លើងទៅរដ្ឋធានីប្រេតូរ៉ាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីធ្វើការរឿងក្តីធំមួយមន្ត្រីប៉ូលីសនៅលើរថភ្លើងបានឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីកៅអី VIP ទៅអង្គុយកៅអីធម្មតាវិញលើពីនេះនៅពេលដែលគាត់ស្នាក់នៅសន្តិគមន៍គេក៏បានហាមគាត់មិនឲ្យហូបអាហារជាមួយនឹងភ្ញៀវដទៃទៀតទៀតផងការរើសអើងទាំងនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលគាត់បានភ្លុករសជាតិនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមនុស្សម្នានៅទីនោះចាប់ផ្ដើមឃើញចរិតដ៏អស្ចារ្យរបស់កាន់ឌីនៅពេលដែលប៉ូលីសនៅទីនោះបានទាត់ធាក់រូបគាត់ជាមួយនឹងជំនឿអហិង្សាគាត់បន្តតនឹងប៉ូលីសទាំងនោះទេហើយថែមទាំងអភ័យទោសដល់ពួកគេទាំងនោះហើយថែមទាំងប្រាជ្ញាចិត្តថាមិនប្តឹងពួកគេទៅតុលាការទៀតផង